Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave a já tady mám dneska poprvé v historii trojici hostů a fam architekti, a to je Pavel Nasadil, a Tomáš Straka a Jiří
Jan Horký,
omlouvám se. Ahoj.
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 Dobrý večer.
Tak, to jsou všichni tři. A fam architekti, co to znamená? Famózní architekti, zkrátka.
No, my sami nevíme pořádně, co to znamená. Je to, vzniklo to vlastně, ta zkrátka vznikla v roce 2005, kdy jsme vymýšleli název ateliéru a vznikla jako taková vlastně podsta lidem, kteří nám pomohli tu kancelář založit, což byla Angličani nebo prostě anglický partneři, kteří se jmenovali Fielden a Mawson, takže je to vlastně taková jako abreviace, zkrátka toho jejich názvu, a může se kreativně jako pokračovat dál, co by to mohlo znamenat.
A, dobře, takže já zmíním, že vy jste vystudovali všichni tři ČVUT, je to tak?
Je to tak.
Všiml jsem si z těch vašich rodišť, že tu Českou republiku máte docela pokrytou, a Opava, Příbram, Zlín.
Je to tak, no.
Ale sešli jste se v Praze ve škole, teda předpokládám.
Poznali na fakultě architektury.
Během studia jste se poznali už.
No, my jsme vlastně spolu i bydleli na kolejích, takže my jsme spolu trávili prakticky celý dny, jo.
A to byl, to, jenomže potom dva z vás, to znamená, jste pokračovali ve studiu na akademii, jo. A tak já udělám teďka takový netradiční krok, zeptám se toho třetího, který tam nestudoval, jak je to ovlivnilo ty dva spolupracovníky. Vidíš to na nich nějak?
Já myslím, že to je určitě vidět, protože to byla škola, že jo, Emila Přikryla, a ty jeho žáci jednak jako podlíhají jeho přísnému výběru, si je vybírají. A jednak pak tu zkušenost, kterou mají, že jo, z té školy, tak si myslím, že určitě se projevuje jakoby v té práci.
Chceš to nějak konkretizovat? Jde to nějak?
Já se mě trošku zaskočil, já nevím, jestli to jde, no, ale určitě jakoby, já znám víc teda lidí, mám víc kamarádů, který mají ten absolvovanou akademii, a myslím si, že tam jsou nějaký jakoby způsoby práce třeba.
Způsoby uvažování.
Nevím, jestli přímo uvažování, ale spíš tak jako přemýšlení třeba jako o té věci, jo, ne přímo o tom, o jako ne, nějaký kliše, nebo že když jsme v tom pořadu,
tak to
by se opakovalo, ale nějaký jakoby takový způsob práce třeba a přemýšlení se tam objevuje dost často. Ne?
Dobře, zkusíme se k tomu ještě dostat v nějakých dalších vstupech, takže pojďme ještě ale chronologicky. Ty jsi říkal, Pavle, že v roce 2005 jste tuhle kancelář založili, to znamená, a ty, Tomáši, jsi byl v roce 2006, jak jsem si přičetl.
2006, no.
My jsme nejdříve byli tři, v našem týmu byl ještě Jiří Bíza, který pak odešel v roce 2006 paradoxně studovat na Akademii výtvarných umění Emilovi Přikrylovi. A protože jsme se cítili být jako sami oslabený, tak jsme do toho týmu zase přijali třetího člověka, Tomáše.
A k tomuhle pořadu jsme uvedli takový krátký provolání, který je od vás z webu, který teda popisuje to, jak postupujete, čím se zabýváte. A důsledně tam zmiňujete teda, že žádné principy, žádná kréda, žádné škatulky jako vlastně tou vaší prací neprocházejí, a že možná jediný tenhle ten spojující princip je, že ke každý věci přistupujete od začátku individuálně a k samostatné zakázce, práci klientovi. Jak to je? Je to tak doopravdy?
Já myslím, že to je prostě krédo, který je samozřejmě ideál a který jsme si možná i odnesli právě z akademie od Emila Přikryla. A možná by to měli zhodnotit lidi, kteří ty naše baráky pak jako vidějí, jestli opravdu to tak je nebo není, ale my se právě to tak snažíme řídit. No.
To znamená, když nikdy, já nevím, tohle já vždycky na to narážím v Česku, jo, že to téma opravdu, že si někdo myslí, že mít jako téma je problém a že je lepší jako nemít téma a opravdu mít tu jako absolutní svobodu. Nestává se vám to, že v průběhu několika těch prací, že zjistíte, že jsou tam věci, které se opakují, na kterých si stojíte, na kterých si trváte?
No, já myslím, že určitě se dá jako vystupovat to, že v těch projektech se některé věci opakují.
Vědomně, nevědomně, vědomně určitě, podle mě.
Určitě i vědomně, jo, ale jak říkám, to kredo, to je prostě náš ideál a pak vlastně ke každé té úloze přistupujeme jako zvlášť, jo, takže, ale já myslím, že tam určitě se některé věci opakujou a zároveň prostě se to snažíme dělat jako po každý jako jinak. Jo.
Já myslím, že se to vůbec nevylučuje, teda mimochodem, jo, jako tohleto. Tak já nevím, tak já
si... možná ještě jako k tomu dodal, my jsme se o tom bavili párkrát a vždycky jsme jako dospěli takovému závěru, že jsme vlastně tři. A jsme každý jako jiný, máme každý jiný názory, každý máme jinou životní zkušenost, jinou akademickou zkušenost a vlastně tím pádem už se jakoby trochu omezujou ty jakoby nějaký ten stejný přístup jako po každý, jo, protože jednak třeba na těch jednotlivých projektech nemůže po každý pracovat jako ve stejném složení nemůžeme a jednak prostě máme ty názory a bavíme se po každý o těch věcech a snažíme se najít to optimum jakoby z těch třech třeba přístupů, který máme k dispozici.
Vždycky se ptám ateliérů, který jsou složený z lichýho počtu vedoucích. Hlasujete někdy?
Ne, nikdy nehlasujeme. My se vždycky shodneme.
Je to vždycky stejná odpověď, no, nikdo nehlasuje, no, tak jenom tak jsem to chtěl vědět. Já bych se k těm jednotlivým principům, který já vidím, jakože v těch vašich věcech třeba jako dostal, no, tak zkusíme postupně popisovat, ale tak nejdřív zkusíme popsat trochu to spektrum věcí, který se zabýváte. Zase musíme říct, že jo, máte teda webové stránky famarchitekti.cz, kde všechny ty věci jsou k vidění. Mě na nich zaujalo, že kromě teda realizací je tam i dost prostoru věnovaný cestování. Je to pro vás důležitý?
No určitě, je to jedna z těch třech nebo čtyřech složek, které na těch stránkách jsou vlastně na stejné úrovni vedle projektů. Myslím, že cestování je, aspoň teda bylo ještě vlastně na škole jako klíčová věc pro nás. Vždycky jsme jedno letní období pracovali, vydělávali peníze a druhý letní období jsme konkrétně s Honzou cestovali. Podnikli jsme asi tři takové jako klíčové cesty. První byla do Indie pozemní cestou, to znamená přes Irán a Pakistán. Druhá cesta byla do Etiopie, to už teda bylo letecky. A třetí cesta byla opět pozemní cestou do Gambie, přes Senegal, Mauritánii a Maroko. Ty cesty vždycky trvaly, já nevím, 6 týdnů až 2 měsíce. A byla to taková prostě poznávání kultur, nejenom architektury, ale hlavně jako toho prostředí.
Ty itineráce, že jo, jsou k vidění u vás na webu, jsem se díval na takovým...
No, už jsme je dlouho neaktualizovali, protože teď jezdíme víceméně za prací. Radio Wave.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a strojící FAM Architekti a my jsme řekli, že vy jste vznikli teda v roce 2005 jako společná kancelář, tak jak jste vznikli? Jak to začalo fungovat? Jak vzniká malá architektonická kancelář?
No to je opravdu na dlouho, chcete slyšet.
Asi jo. No.
My jsme vznikli, vlastně ta myšlenka přišla ze strany právě našich anglických partnerů, u kterých já jsem pracoval ještě během studií, asi každý druhý léto. A vlastně přišla chvíle, to bylo někdy na ČVUT po diplomu, kdy jsem se mohl rozhodnout, jestli teda půjdu do Anglie, budu pracovat v kanceláři u nich a budu mít prostě pohodlný stálej příjem, budu mít prostě klidný život 7,5 hodiny denně pracovní dobu a já jsem tohleto odmítnul a vlastně jsem jenom tak jako z legrace spíš nadhodil, že by jsme teda mohli založit kancelář v Praze, když už teda ne v Anglii, tak takhle nějak to vzniklo.
A počátky. Oni řekli jasně?
Taky z legrace řekli jasně, já jsem se pustil do práce, do zařizování a vlastně ještě během diplomního ročníku na akademii se ta kancelář nějak sformovala.
Tak takhle vznikla kancelář a jak začala získávat práci, to by mě zajímalo.
No první naše práce to byla vila do Petřkovic, kterou jsme začali právě v tom roce 2005. Dlouhou dobu jsme měli jenom tuhletu věc, dokončili jsme ji v loňském roce A samozřejmě tu práci jsme získávali tak právě s pomocí těch našich anglických partnerů, jo, že jsme mohli prostě vyplnit ten čas, než jsme postupně nabrali jakoby české zakázky.
Takže jste dělali nějaké věci do zahraničí, do Londýna?
Dělali jsme spousty studií do Londýna například.
Jo, je to hodně odlišný dělat věci z Česka do Londýna, než dělat je třeba přímo v Londýně, nebo dělat věci do Česka?
Já myslím, že to určitě rozdílný bylo. Jednak věci, které jsme dělali do Londýna, byly z naší partnerskou kanceláří, kde se teda na tom projektu podílelo spoustu dalších specialistů a odborníků a vedení zakázky bylo teda z anglické strany, kdežto české zakázky naše byly spíš menší v té době a dělali jsme si je vlastně sami, takže jsme se sami museli učit, jak tu zakázku vést. Zjišťovali jsme, co to vlastně znamená vůbec tu zakázku vést, že to není jenom o tom vzít si papír a začít kreslit domeček, ale že to znamená jako spoustu věcí ještě okolo jednání a
vlastně. Trvá ta vaše spolupráce do dneška, nebo už netrvá?
Trvá do dneška, dokonce začíná nabírat ještě na nových obrátkách. My jsme v minulým a předminulým roce moc věcí nedělali do té Anglie a dělali jsme hlavně velký projekty, jako je náměstí v Dobříši a ještě předtím studii na Fakultu architektury a výtvarných umění do Brna. A v dnešním nebo v letošním roce se to zase trošku víc jako přesunulo na tu anglickou stranu, nicméně vždycky je ten čas jako strávený nějaký jako harmonii těch věcí.
A jste tři, a je vás víc ještě? Máte nějaký zaměstnance nebo jak je to?
No my jsme jakoby tři a s tím, že jsme teda občas si zkoušeli vzít nějakého pomocníka, vlastně studenta, nebo i se nám hlásili, tak jsme říkali, že jsme to zkusili. Ale dospěli jsme vlastně k tomu, že ten typ té práce, jako kterou vlastně děláme teď, se zabýváme jednak třeba většinou času nám třeba zabírali ty studie do zahraničí, ať už do Anglie nebo někam jinam. A to je taková práce, kterou vlastně je to hodně tvůrčí práce. Jo. Nemůžeš ji předat někomu. Není tam ta manuální složka, jo, kterou by si vlastně potřeboval velký zázemí té kanceláře, aby ti za tebe někdo udělal tu práci. Je to obvykle tak, že děláš tu kreativní práci a tu si musíš udělat sám, takže proto jsme tři a zatím nám to stačí.
Jo, takže je to taky.
Je to tak, já s tím souhlasím. Je to samozřejmě spolupráce jako s mladým studentem je jako zajímavá. Já jsem třeba od toho očekával, že mladý student bude mít zase třeba nějaký jiný názory než my, jo? Že třeba se budem zát jako starý bardi už, jo? ale spíš je to tak, že ten student neměl zkušenosti a bylo velmi těžký, nebo spoustu času nám zabíralo vlastně tu práci zadat a převzít.
Třeba ono to není tak, že bychom jako chtěli nějak teď schazovat ty studenty vůbec. To naopak, jo. Ty studenty, který jsme měli, některý byli velice šikovní a rádi na ně vzpomínáme, ale spíš je to tak, že už jsme na sebe nějak zvyklí a ono přece jenom to zabere nějaký čas, než ty lidi si zvyknou a zjistí, o čem ta práce je. Ale vůbec jako zapojit někoho do té práce, pokud je kreativní a chceš dosáhnout nějakého výsledku za relativně krátkou dobu, protože to jsou většinou.
No, ještě jsem chtěl říct, jeden student od nás odešel znechucen, protože nedostával kreativní práci. Jo. Chtěl dělat vlastně výlučně kreativní činnost, jenomže bohužel ji nemůže dělat každý v té kanceláři.
To myslím, že už jsem několikrát slyšel vždycky takhle, že když je takováhle malá autorská kancelář, tak vždycky říkají, no snažíme se jim dávat jako tu nejlepší práci a oni se na ní jako dívají, jako že to je ta nejhorší práce nebo tak. A myslí si, že my máme nějakou lepší, ale my žádnou lepší jako většinou třeba ani nemáme. Jo. Ale chtěl jsem říct tohle, tak jste tříčlená teda kancelář, většinou ty tříčlenné kolektivy fungují tak, že opravdu ty lidi jsou dost dramaticky odlišní. Jak je to mezi váma? Cítíte to, že jste hodně každý jiný? Nevím, jak to udělat, jestli se mám vždycky zeptat jednoho na ty další dva nebo tak, ale zkuste nějak spontánně.
Tak já myslím, že určitě rozdílní jsme, jo, protože každý z nás, já si myslím, že každý z nás je dobrý v nějaký části té práce a právě proto.
Máte to takhle pojmenovaný, že byste hnedka věděli, jako a tak tohle to bude dobrý spíš pro Pavla a tohle spíš pro Tomáše a tak?
No já myslím, že to nelze úplně jako zobecnit, jo, ale jsou, jsou věci, které třeba dělám já, a protože třeba dělám jako častěji než kluci, tak se v tom taky můžu třeba víc dokonalovat, že jo, naopak zase věci, které dělá Tomáš, tak se v tom zdokonaluje on, a pak je možná i těžký ho třeba jakoby dostihnout v té jeho části práce, protože jako Tomáš je třeba skvělej prostě člověk, který excelentně ovládá prostě třeba Photoshop, jo. A stále se mi prostě zdaluje, protože objevuje nový jako kouzla v tomhletom programu a skvěle s ním umí zacházet, jo. Takže
moje role zase v té kanceláři mimo jiné teda je taky vlastně jakoby destilovat běh té kanceláře, jo, vlastně starat se taky o ty praktické věci, tak aby nezatěžovali nadměrně zase Honzu a Tomáši, aby se mohli věnovat jako soustředěný práci.
Takže si tomu rozumím, ty seš jediný autorizovaný architekt. Tak
to ještě stoupit, já bych to možná jako shrnul, že my nejsme sdružení, jo, my nejsme tři architekti, kteří by spolupracovali a každý by měl jako svý zakázky. My jsme kancelář jedna, nebo snažíme se tak vystupovat, a jsme tři jakoby členové. A máme ji nějak tak sestavenou, že každý jakoby sice spolupracujeme, a není to tak, že jsme měli nějakou hierarchii, že by byl šéf a jeho poddaní, nebo já nevím, jak říct. Ale prostě jsme kolegové, ale každý máme tu svý parketu, ve kterou jsme jako silnější, a tu svou zodpovědnost, tý svým práce, no, asi takhle bych to řekl.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a s FAM Architekti, a já jsem se chtěl dostat teda trochu k několika věcem. A první je taková otázka, kterou jsem si připravoval několikrát, ale nikdy jsem o ní potom nemluvil. Vnímáte nějaký rozdíl mezi vlastní generací, mezi sebou, to znamená jste nějak ročníky 75 až 77, a třeba lidma, který jsou o 7-8 let starší, to znamená, to je taková jako dominantní skupina na české architektonické scéně kolem roku 68-69, tak přece jenom mezi váma nějaký věkový odstup je, i vzdělání bylo nějaký trochu jiný. Vidíte ten nějaký rozdíl, dokáže toho nějak popsat? To je těžký, ale zkusíme to, ne?
Já nedokážu odpovědět.
Já nevím, jestli se dá úplně jako zobecňovat generace 77 a o 10 let starší.
No, zkus to jako na vašem konkrétním případě. No.
Já si myslím, že já teda osobně jsem se touhletou otázkou moc nezabývala, vždycky se snažím jako srovnávat jako s konkrétním architektem nebo atérem, ale necítím, že by vyloženě tady byla jako generace 77 a generace o 10 let starší.
Nevím, tak já to budu teda konkrétnější. Tak určitě sledujete práce svých starších kolegů, lidí, kteří jsou o několik let starší, a když se na ně díváte, tak je určitě jako kriticky analyzujete taky. Prostě říkáte si, co se na nich zdá dobrýho, co se na nich zdá špatného. Máte dojem, že v nich je něco, že když jste si vyzakládali kancelář, tak jste si říkali, tak tohle bychom se třeba rádi vyvarovali, nebo na tohle bychom se rádi soustředili, nebo prostě jsou nějaký témata, který nám připadá, že se jim nikdo nezabývá, a my bychom se jim rádi věnovali.
No, já je někdy jako až moc nekriticky obdivuju teda ty práce.
No, to je zajímavý postřeh.
To vidím, ta starší generace samozřejmě měla určitou výhodu, že mohla začít dřív. Třeba například u ateliéru A69 velmi šikovný, prostě schopný lidi, který přišli v ten pravý čas vlastně na trh a dokázali tu kancelář vybudovat a dělají věci, které chtějí dělat. Že jo? Takže to se nedá jinak než obdivovat.
Já nevím, jestli jako úplně vidím třeba generační rozdíl. Jo? To možná na to přijde pak řeč ještě později, ale já třeba vidím, my jsme udělali nějaký soutěže. Ty soutěže jsme třeba i jako vyhráli, ale pak se nám prostě nepovedlo se dostat dál vůbec. Jo? My jsme třeba, jsme byli natěšený, vyhráli jsme prostě velkou soutěž, budeme stavět velký dům, tak jako to udělali ty kanceláře, o kterých pravděpodobně jako mluvíš, od A69, já nevím, Projektil, že ho vyhráli jako relativně mladí, a začali na tom. Jsme taky jako v podstatě zkoušeli. Tak v tomhle tom já jako vidím rozdíl, jo, ale nevím, jestli to je generační rozdíl, a jestli je to dáno, jestli se to prostředí vlastně jakoby vůbec proměnilo takhle. A nebo jestli jsme bohužel měli třeba jenom smůlu a investovali jsme svoji práci do něčeho, co pak prostě nedopadlo. Jo.
Ono se určitě může stát, myslím, že jsem o tom takhle několikrát s Jardou Vertigem mluvil, že ta doba opravdu byla jiná, která tomu víc psála, která opravdu chtěla nějaký důkazy toho, že je tady nějaká změna a že věci mají být jinak a nový, a tím pádem nerozhoduje to, že jestli máš třeba spousty zkušeností nebo jestli máš za sebou spousty referencí, ale ta už dneska taková není. Jak kdyby. Takže nějaká podpora úplně mladých těch začínajících kanceláří, kterým by se svěřili velký zakázky, úplně není v současnosti.
No tak já to spíš vidím tak, že už ten trh je trošku obsazený, ne? Jakoby ty si tady se ptal na to srovnání a tak oni už tady ty kanceláře jsou, tu generaci mladší a oni obsadili ten trh a ten trh jako není nekonečný.
Naprosto
jo?
Souhlasím, takže teď se dostáváme k tomu důležitýmu. Tak když to teda takhle je a dokonce to i takhle vidíte analyticky, tak a člověk se rozhodne, ano, otevřu si architektonickou kancelář. S tímhletím vědomím. Tak co to znamená? Znamená to, že chce být nějak trochu odlišný, nebo že si myslí, že ten trh je nafukovací, nebo co?
No tak já nevím, jestli mám pokračovat já pořád, jo? Já mám ty názory trošku možná radikálnější než kluci.
Tak v tom případě ano.
A mě teda, jako ta kancelář se zakrála někde v roce 2005, já jsem přišel v 2006 a to byla ta největší konjunktura, že jo, na světě, já nevím, kdy jsi byl v tom Londýně, ale to bylo prostě, když jsi šel po ulici, zaklepal si na první dveře architektonický kancelář, který už si našel a měl si práci, že jo, stavilo se v Dubaji, já nevím, kdekoliv, projektovalo se prostě. No a do té doby my jsme jako zakládali tu kancelář. A samozřejmě taky, když zakládáš tu kancelář, tak já vždycky říkám, že ta zkušenost je jakoby nepřenositelná, že vlastně byť třeba máš rodiče, který mají nějaké zkušenosti, nebo já nevím, učitele, tak oni ti tu zkušenost nedokážou předat, že jo. Proto jsou ty školy, protože ty si tu zkušenost prostě musíš projít sám a proto i třeba, že jo, se každý ptá potom a chce vidět ty tvoje zkušenosti a reference, co už máš za sebou, jestli opravdu máš tu zkušenost, anebo jenom jestli opakuješ nějaký chytrý poučky, který ti někdo řekl. No. Tak my jsme jako zakládali s tím, že to prostě musí jít a že to půjde a že určitě jako asi myslím, že to ani jinak nejde v podstatě, že když něco děláš, tak nemůžeš do toho jít jenom čistě s kalkulem, že prostě do toho vždycky víc nebo míň jdeš jako po hlavě.
Ne, to je úplně jasný, ale myslím, že je docela dobrý, tak to popsal tu situaci z toho roku 2005-2006 a to já chápu, že v ten moment se opravdu nemusíš úplně nutně zabývat tím, co přesně bude moje role, co přesně čemu se chci věnovat, ale ta situace je teda dneska trochu asi jiná.
No dneska se jako změnila, že jo, a tak dneska už jsme taky dál, máme už tu zkušenost a už jako vždycky pokaždý, když nám třeba přijde nějaká zakázka, tak přemýšlíme o tom, jestli teda ta zakázka je reálná, že jo, jestli s ní teda něco může být, jestli tam nejsou nějaký zádrhele třeba, nebo jakou energii vůbec můžeme věnovat, jestli má šanci se vůbec jakoby vyvinout dál. Jo.
Hodně o tom přemýšlíme, jestli tu zakázku vzít, protože nikdy se nestane to, že prostě spontánně řekneme ano, je tady prostě rodinný dům, berem. Jo. Naopak můžeme...
Odmítáte taky někdy?
Hodně, hodně odmítáme. Možná, že začneme odmítat míň. Odmítali jsme dost, teď už jako toho chodí míň, takže možná nebudeme odmítat.
Ne, já myslím, že to je tak, jak říkal Tomáš, prostě člověk získává zkušenosti. Když nám bylo prostě 25 let a byli jsme na vysoké škole, tak přišel klient, že chce dům, tak nám bylo jedno, co to je za člověka, jaký chce dům, kolik na to má peněz, prostě bez hlavy jsme se vrhli do navrhování. Dneska člověk přemýšlí jinak po zkušenostech, který nabyl vlastně už za těch pár let, co jsme jako v praxi.
Co je pro vás jak kdyby důležitý, když za váma někdo takhle přijde? Co jsou takové ty nejdůležitější věci, které sledujete teda jako první?
Určitě osobnost toho stavebníka. Uh-huh. Potom vůbec jeho vlastně vizi, jestli nějakou má. Potom časový horizont toho projektu, samozřejmě něco jiného, když přijde někdo, že chce stavět na jaře a je prostě říjen. Takže to je samozřejmě nereálný a asi nejvíc jde o toho člověka samotného a o to zadání samozřejmě. My jsme si vyzkoušeli za ty 4 roky neskutečné množství typologií od jednoduchých staveb, prostě rekreačních rodinných domů přes soudní budovy a vždycky nás jako láká výzva zkusit něco jiného. Takže pokud je to něco, co jsme předtím nikdy nedělali, tak určitě o tom přemýšlíme.
Mhm. Nějaký další názory?
My jsme jakoby měli tu šanci díky té partnerské kanceláři si vyzkoušet i jako velký projekt relativně, takže jsme se třeba k tomu klientovi vlastně ani nedostali, jako takže bychom s ním měli možnost mluvit, ale zároveň jsme měli možnost si vyzkoušet opravdu jako osobní ten druhý pól, samozřejmě jsou taky dva póly a ty zakázky mezi tím taky jsme si zkusili. Ale ten druhý, kdy vlastně za toho přijde někdo konkrétní a řekne, já mám tady prostě 3 miliony a tady mám pole po babičce a chtěl bych si tam postavit chaloupku svých snů. Pojďte mi v tom pomoct, mně se třeba líbila nějaká vaše předchozí realizace, nebo nevím, vlastně napadá. Nic. A to jsou takový jakoby dva přístupy a že jo, tak jako rozhoduješ se po každý jinak. Je asi rozdíl, když se dostaneš třeba, jestli uvažuješ o tom, jestli budeš dělat nějakou velkou soutěž, tak si rozhoduješ, jaká je tam porota, jak je to zadání a tak dále. No, u toho klienta je to zase jinak.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s FAM architekti a možná bychom se mohli dostat teďka k některým vašim konkrétním realizacím. Tak asi se budeme bavit spíš o těch českých než o těch britských, protože ty britský já musím říct, že ani neznám. A na webu jsem viděl pár obrázků, ale to je asi tak všechno. Takže bych zmínil asi ty rodinný domy vaše. To znamená, jeden je v Mosině, je to tak? Se nepletu, nebo jak se to jmenuje?
To je Archtým.
Sorry.
Vresina,
no vidíš. A jeden je Petřkovice.
Petřkovice, to je u Ostravy.
A jeden byl kousek u Olomouce, to je možná ten úplně první.
To je velký to je tvůj, Týnec.
Jo? No. Jo. A tak co mají společného?
No já bych si trošku šťournul, jo. Ty jsi vlastně v té hlavičce toho vašeho pořadu nazval ty domy asketickými, tak bych se chtěl zeptat, co tě k tomu
vedlo,
k tomu označení.
Jo. Určitě, jako tak já budu říkat já, co teda pro mě mají společného. Tak pro mě mají společnou jako takovou určitou strohost výrazu, použití materiálu, hodně často pohledový beton, nebo prostě jedna barva, jednobarevnost, světlost, bílost, šedost, že jo, víc žádných kombinací to není. A já celkem chápu, že to má třeba různý důvody, ať už jsou to ekonomický, provozní, ale určitě jsou to i estetický důvody.
Tak já to nebudu popírat.
No já myslím, že ty domy asi mají něco společného a jako to ani nejde udělat vlastně z jedné ruky každý ten dům. Jinak jeho podvědomě jsou tam věci společné, je to prostor, světlo, je to samozřejmě jakoby snaha o nějakou jakoby typologickou zkratku toho domu, o nějaký půdorysný schéma. Jako třeba ty Petřkovice jsou trošku jako jiný v tom abstraktním konceptu, který je vlastně založený na nějaký modulovosti a je to přízemní barák, což je zase rozdíl proti těm ostatním. Ten dům ve Velkým Týnci zase to byl takový pokus o jako typizovaný vlastně dům do české krajiny, který neměl jako dalších následovníků v podstatě.
Pojďme zkusit takový téma, ten jeden z těch domů, a to teda je, myslím, ten dům ve Vřesině, vzbudil takovou diskuzi, že dlouhou, která se vlastně točila kolem, myslím, jednoho bodu, a to znamená, kde končí soukromý klienta, začíná a společný vlastnictví lidí, kteří se kolem toho domu pohybujou. A to znamená, teď nevím, jestli to vysvětlím úplně jasně, ale myslím, že jo, že řada těch projektů opravdu vychází přesně z potřeb klienta, je mu naprosto ušitá na míru a je to vlastně asi jediný způsob, jakým se dá v podstatě postupovat. Nicméně to má tu druhou část a to je to, že to je viditelný zvenku a že se kolem toho někdo pohybuje a na ty lidi to má taky nějaký vliv. A teď vlastně mě zajímá, jestli se tímhle vůbec nezabýváte a říkáte si, že buď si na to lidi zvyknou, anebo že to automaticky vyplyne z toho důležitějšího, to znamená z toho, že se to dělá pro toho konkrétního klienta, anebo jestli je to taky nějaká složka, o které uvažujete a která je specifickou částí vašeho jako uvažování.
No já myslím, že určitě. Je to, já o tom přemýšlím teda většinou z pohledu toho majitele, z pohledu toho vnitřního světa, toho domu. A je pravda, že u všech těch domů je třeba vidět dovnitř z ulice, ale ani jeden z těch klientů si třeba nedal do těch oken záclony. Jo. Dokonce snad jenom u jednoho toho domu přibyly vlastně žaluzie kvůli stínění. Jo. Ty lidi se cítí jako pohodlně, zvykli si a dokonce si zvykli i ty lidi, co chodí kolem. Jo. Takže jako ten problém tam není v podstatě. Nebo nevznikl jakoby tam nějaký konflikt v tomhletom.
Já nevím, jestli bylo úplně srozumitelné to, co jsem myslel. Jako ono se to týká takový, už jsme o tom xkrát mluvili s jinýma hostama, třeba i použití těch materiálů. Já nechci říkat, že by domy měly podlíhat nějakému všeobecnému vkusu, tak aby prostě se líbily všem a že když je kolem a podnikatelský baroko, to, že člověk musí postupovat stejně, aby zapadl nebo něco takového. Ale myslím si, že by měl vzít trochu v úvahu, jak ta věc na lidi působí a jak je v kontextu těch věcí, na co jsou zvyklí, co znají, co vídají a tak. Nebo ne, nebo já nevím, tak opravte mě, jestli se bude to.
Když jsem mluvil o tom kontextu, tak já myslím, že právě mylná představa některých architektů je ta, že být kontextuální znamená jako napodobit to, co je vedle. Jo. Já si myslím, že to tak není vlastně, že
souhlasím,
být kontextuální může znamenat třeba zrovna pravý opak, jo? Nebo je potřeba se na to dívat asi z, jakoby z širšího pohledu. Mm-hmm.
No ale zajímá mě, jak právě třeba, tak pojďme vzít na ty Peckovice jako konkrétní příklad. Tak já chápu, že ten kontext toho domu se třeba promítne do nějakého jako vnitřního uspořádání a do nějaké jako volby, že, kde jsou atria a tak dále a tak dále. Ale jak se prostě do... Jak se promítne kontext, nebo co to vlastně teda v tomhletom případě znamená do toho, že to je dům, který vypadá, jak vypadá?
No zrovna v těch Peckovicích je to daný vlastně tou polohou, jo? Ten dům je na kopci. A vlastně celá ta vesnice, ona se jmenuje Koblov, ta část, tak je vlastně velmi kopcovitá a z určitých míst v té vesnici jde samozřejmě vidět to místo. Uh-huh. Kolem dokola jsou domy, které jsou jako měřítkově naprosto přehnaný. Uh-huh. A nám šlo teda o to, a to lze vidět třeba i na fotografiích těch domů, který vždycky se snažíme jakoby zachytit jako v kontextu toho sídla. To znamená, nejenom prostě výřez na pozemku bez okolí. Uh-huh. Tak na tom jde vidět, že ten dům jako vlastně splývá s tím kopcem, jo. A vlastně odnikať jakoby nejde vidět.
Aby nepřekážel.
Jako vlastně splývá s tím kopcem, nenarušuje jakoby ten jeho tvár, jo. Je to takový jakoby princip jako třeba ještěr, že doplňuje
no, tam je to trošku
krajiny, je to tam jako v opačném případě.
To je trošku něco jiného, no, u toho ještěru. Myslím si, že u toho ještěru je to právě to, co je na něm fascinující, je to, že to je zesílení té kvality, která už tam byla. Jo, ono to není doplnění, ono to fakt zesílení ještě. Jo. To znamená, to byla špičatá hora a teď je ještě trošku špičatější. Jo. A jako to znamená, to je kdyby. A to, co popisuješ,
to
je něco trochu jiného.
To je kopec a je pořád placat.
Teď si uvědomuju, že řada těch fotografií vašich, že jo, tohleto se snaží ukazovat, je to tak, že jo, když si vybavuju z Peča Kuča Night, tak ta horní fotografie je vždycky braná tak, aby bylo vidět, že ten dům není proti siluetě nebe moc, že jo, nebo?
Je jako nejdůležitější na tom, na té formě těch domů, podle mě, je jakoby, jak se promítne do krajiny. Jestli se vymezí vůči té krajině svou geometrii, nebo jestli naopak se snaží schovat a nějak prostě ji vystihnout. Jo. Jsou to věci možná, které vznikají jako z poznání toho místa a třeba i nevědomky.
To znamená, že řada těch rodinných domů je taky dělaná, že jo, do lokalit, kde ty ses narodil, nebo odkud pocházíš.
Severní Morava. Morava, Slezsko.
Já myslím, že ještě důležitý říct, že vlastně spoustu lidí ten dům v Peckovicích zná podle fotografií a že je hrozně důležitý ten dům navštívit opravdu i natura a my třeba jsme zatím nepublikovali moc fotek z protějšího kopce, jo, což si myslím, že taky hodně důležitý, takže když se tam někdo vydáte, tak se běžte podívat ten dům ještě z protějšího kopce, jo. To je taky důležitý.
Úplně to promění váš pohled na svět.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu s FAM Architekti a ten já vždycky věnuju stejné věci, to znamená, to jsou plány, ambice. A takže co?
No, určitě získat nějakou zakázku, pořádnou, to je náš plán. Pokud budu mluvit za sebe, možná bychom každý mohli trošku, já chci víc odpočívat a věnovat se taky svýmu zdraví. Nevím, co kluci.
Já bych chtěl jako vlastně říct, že my jsme se vlastně po celou dobu, co děláme, co pracujeme a máme kancelář, tak jsme se zúčastnili několik soutěží a měli jsme smůlu, že ty zakázky nepokračovaly a nevyvinuly se v nějaký pořádný projekt, takže to samé, co říkal Pavel, prostě já jsem optimista velký, možná i naivní člověk a já věřím tomu, že to štěstí jako bude a že se nám podaří nějakou větší zakázku získat.
Tomáš.
Já nevím, já mám takovou jako představu. Vždycky dřív, když třeba si někdo mě ptal nebo říkal, jak vypadají architekti, tak to byly takový ty nevyspalí, prostě unavený a pořád pracovali. Mně připadá, že ta architektura jde dělat i normálně, že můžeš mít prostě normální život a můžeš dělat pěkný věci a cestovat po světě. Tak tohle by byl asi můj cíl, no, jako mít radostí práce a přitom mít jako normální život, nebýt jako naštvaný z toho, že třeba nedopadly nějaký zakázky nebo že někde na stavbě něco se postavilo jinak, než se nepostavilo, jako umět to udělat tak, aby to všechno tak nějak fungovalo. A
bylo to... Spokojený život.
No tak jako by ono to zní...
Ne, jako myslím, oštrově, že to zní, jo, myslím, ale, že vůbec ne, teda, jako, nebo mě teda ne.
Prostě jako... fungovat, no, normálně.
Jo. tam ta potíž je vlastně ta, nebo proč myslím si, že v řadě architektonických kanceláří to tak není, je, že vlastně fungují neuvěřitelně neefektivně. Jo? Že snaží se, že vezmou prostě vycepou šílený energie a s ní použijou prostě 2% a to je šance, jak udělat ty 2% no. Skvělý. Jo?
No to, jako, to je to, co my se třeba dneska snažíme jako efektivně už jako vybírat si ty zakázky, věnovat jim ten čas, jako, který jim přísluší, tak nějak jako hospodařit s tím časem. On prostě není ho neskutečně mnoho a ne vždycky to, o čem si myslí, že je podstatný a věnují se tomu, tak se ukáže jako to opravdu podstatný. No.
Abych to jako doplnil tím, že vlastně my se neustále jako učíme. Jo. My jsme začali a byli jsme mladí, nebo já si myslím, že furt jsme mladí samozřejmě, ale byli jsme jako hodně neskušený, to jsme teda taky pořád, se dá říct, ale je to o tom, že ty zakázky, které jsme dělali v roce 2005, bychom zřejmě dneska dělali jinak, co se týče té hospodárnosti. A je to tak, že my se učíme sami od sebe, jo? Nebo od lidí, kterými se setkáváme v praxi, ale nemáme nějakého staršího, o generaci staršího šéfa, který by nám řekl, kluci, prostě
to se dělá takhle.
Jo? Takže se učíme vlastně sami od sebe a je to dobrodružný, ale těžký. No.
Já myslím, že to na těch věcech i jako je vidět. Až třeba se dívám na nějaké věci, které jsem dělal dřív, tak jako se koukám, že je na nich i něco zajímavého, ale že bych to dneska už takhle neudělal, protože to stálo jako určitý úsilí námahu a dneska bych to dělal jinak. No, s jiným výsledkem samozřejmě, já myslím si, že jako obojí by bylo správně v ten daný moment a v tý.
Dobře, takže já vám děkuju, že jste si všichni tři udělali čas a přeju vám, ať se vám tady tyhle ty plány vydaří. Myslím, že by mohli. No, tak. A zase tenhle ten rozhovor je možný najít na stránkách Rádia Wave v sekci pořadu Bourání a já tady příští týden uvítám architektku Markétu Zeithamlovou, na kterou se hodně těším. A takže ještě jednou díky.
Taky děkujeme.
Taky děkujeme za pozvání.
Tak díky. Přejeme hodně štěstí v našich pořadech.
A posluchačům.
Díky a naslyšenou.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na Rádiu Wave.